Amen. Aga palvetame veel, ma arvan, et see ei tee paha ennast hälestada, ka sellised sõna kuulata. Isa, palun, et sa annaksid meile ilmutuslike teadmistena. Isa, palun, et me kasvaksime sinu tundmises, teaksime, mis sina, sugune sina oled ja mõistaksime sinu plaane. Isa, ava mulle sõna uks, rääkida välja just neid asju, mida on inimestel vaja. Isa, et me võiksime olla targad ja tugevad ja teha õiged otsused ja õiged valikud ja mitte komistada erinevate probleemide või keerukate situatsioonide et otsa. Isa, ma tänan sind selle hea töö eest, mis sa teed Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Nii, ma olen rääkinud siin nüüd juba kolm korda, täna on siis neljas kord ja räägin edasi takistustest tervenemise tee peal. Nüüd Jumal tahab, et sa võiksid olla terve. Amen. Ja me oleme lugenud ühte kirjakohta siin päris palju ja loeme seda uuesti. See ei tee üldse paha seda lugeda uuesti. Ja see on Markus evangeeliumi esimeses peatükis ja 40. Salmis. Aga nagu sa võibolla on meelde jäänud, mina loen seda ühes huvitavas telkes. Et kõigil televist ei pruugi seda olla, seda eesti keeles tegelikult ei eksisteerigi. See on mul ingliskeelest ära tõlgitud või ära lastud tõlkida täpsemalt, natukene võibolla korrigeeritud. Aga siin ta ütleb niimoodi siis 40. Salmis ja ma loen siis Passion tõlget. Ühel korral tuli üks pidai tõbine, langes Jeesuse ette ja anus oma tervendamist, öeldes. Sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Sügavalt liigutatuna õrnast kaastundes sirutas Jeesus käe, puudutas pidai tõbise nahka ja ütles talle. Muidugi ma tahan, et sa saaksid terveks. Saa nüüd puhtaks. Kohe kadusid tema pidai tõveg haavad täielikult ja tema nahk muutus siledaks. Nüüd see sama fraas on üks asi, mille tasub tähelepanu juhtida. Sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Nüüd see on tegelikult väga paljude niisegi maailma inimeste, kes võibolla Jumala olemasolu tunnustavad, ja ka kristlaste küsimus või siis see saa, mis nad ütlevad. Jumal, sul on vägi, et mind terveks teha. Aga ja ütleb, kui sa vaid tõesti tahad. See näitab seda, et inimestel ei ole kindlat veendumus selles, et Jumal neid tahab terveks teha. Nüüd hämmastav on see tegelikult, et see ei ole mitte ainult kuidas me nimetame, traditsionaalsemate koguduste teema või ütleme, et inimesed, kes ei ole nagu tervenemisest kuulnud. See on vaete vahel ka tegelikult üks see sama küsimus, mis on õhus ka isegi nimetud karismaatiliste kristlaste seas, kes on kuulnud tervenemisest ja kuulnud sest õpetamisest, õpetusest, aga see ei ole jõudnud nende südamesse. Sest et nad tegelikult ikkagi on ootamas, millal see ükskord sünnib. Jumal, millal sa mind terveks teed? Millal see probleem ära kaob minu elust? Jeesus vastas talle, ma tahan, saa puhtaks. Ja paneb oma käed oma peale ja see sünnib kohe. Ja see on Jumala tahe kõigi meie jaoks. Sa ei pea, nagu öeldakse, selle haigusega veel aastaid käima. Sellega vaevlema. See ei ole Jumala plaan. Jumala tahe on kohe, et sa võiksid selle saada. See on tema plaan. Aga nüüd ma olen rääkinud ka nendest just nendest takistustest tervenemise tee peal ja me peame aru saama seda, et on ka mõningaid takistusi, mis võivad tulla ette selle, peal, selle tee peal enne kui see tervenemine nii-öelda reaalsuses ka sünnib. Nüüd meil on vaja need takistused sageli üles leida ja need kõrvaldada. Ja vaete vahel see ei pruugi üldse midagi väga palju olla. Üks muudatus ja asjad muutuvad väga kapitaalselt. Nüüd ma rääkisin sellest, et meil on vaja teada, mis on Jumala tahe. See, et Jumal tahab, et me võiksime terved olla. Siis teine element, mida me näeme, mida Jeesus väga palju piiblis rõhutab, on meie usk. Ja me näeme, kuidas inimesed, kes tulevad tema juurde ja tahavad terveks saada ja ka saavad terveks. Ja väga paljude puhul. Meil on piiblis neid detailse kirjeldusega lugusid, kus Jeesus kedagi terveks teeb 19 tükki. Nüüd see number, sellega võib natuke kõikuda sellepärast, et kuidas me loeme. Kas me loeme ka need siis sekka, kus mõni seestunu saab vabaks või loe. Nüüd see mingis mõttes see on ka tervenemine tegelikult. Nii et, ja samas on ka see, kui sa loed mõningaid lugusid, siis meil on näiteks ühes evangeeliumis kirjeldakse kahte pimedat, kes saavad terveks ja teises evangeeliumis kirjeldakse ühte pimedat. Ja tegelikult sa võid aru saada, et tundub vähemalt, et on tegelikult üks ja sama lugu, aga kirjeldakse ühes ühte osa ja teises teist osa. Nüüd selles mõttes, et tähendab, et nii-öelda ühes on ühte neist kirjeldud ja teises on kahte kirjeldud. Aga nii et sellepärast võib tekkida vahest nende numbritega segadus, aga jääme selle juurde ja sellepärast ma ütlengi umbes 19. Mitte, et ma ei oska lugeda viiblis, vaid lihtsalt see, et me segadus ei satuks. Aga need on detailsed lood, kus siis inimesed tulevad Jeesus juurde, tahavad abi, tahavad terveks saada. Ja Jeesus ütleb väga sageli, ja me näeme see üks põhilisi asju, millest ta räägib nende inimestega, on see, et kui nad on saanud terveks, sinu usk on sind aidanud. Sulle sündigu nii nagu sina usud. Kas sa usud, et ma võin seda teha? Ja me näeme, kuidas Jeesuse väga tugev rõhk tervenemisega seoses on usu peal. Ja nöelda, me ei näe, et ta ütleks kellegile, me ei tea, ja kui Jumal tahab, siis võibolla sa saad terveks. Ta ei ütle kunagi midagi sellist. Ja see sõltub sellest, kas Jumal tahab või Jumal ei taha sind terveks teha. Jällegi seda ta ei ütle kordagi. Ta ütleb alati, sinu usk on sind aidanud. Või siis ta ütleb, kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja me näeme, kuidas tervenemisega seoses on väga tugev rõhk pandud usule. Järelikult, mida me peame tegema, kui me tahame samasuguseid tulemusi ja tahame teha Jeesu tegusid, me peame rõhutama väga tugevalt usku. Et mõned ütlevad, aga inimesed võivad ju niimoodi minna hukkamõistu alla või süütunde alla, et nendel ei ole piisavalt usku. Nüüd, kes on inimeste süüdistaja, mida viib ütleb? Kurat on inimeste süüdistaja. Ja me peame lugema Jumala sõna mitte kui ühe süüdistusena meile, vaid me peame nägema seda võimalusena ja me peame nägema seda abina, mida ta pakub meile. Kui me avastame, et meie usk on nõrk, siis me peaks mõtlema, mida ma saaksin teha, et see usk võiks tugevamaks saada. Mitte me ei mõtle seda, ooo, mul on nii nõrk usk ja mis ma nüüd teen, ma ei kõlba kuhugi. Mis sellest kasu on? Parem võtta ja hakka midagi peale sellega. Muuda see olukord ja sul on võimalik midagi teha selle jaoks ja midagi keerulist tegelikult Jumala ei oota. Amen. Nüüd täna ma räägin tegelikult ühest alast, mis on päris sageli tegelikult takistuseks tervenemise tee peal ja kogu see nimekiri, mis ma olen siin läbi käinud, ei ole kindlasti lõplik. Sinna võiks veel panna erinevad asju. Ma olen kunagi rääkinud kas ühe seeria, miks kõik kristlased ei saa terveks või nii-öelda ja käinud läbi erinevaid teemasid ja siin on veelgi mitmeid alasid. Näiteks ma puhutsin ka ühte teemat. Need on loomulike seaduste eiramine. Ja seks üks asi, ma viskan selle vahele, kui mul see praegu esile nagu tuli. Vaate vahel, mõned inimesed eiravad teatud loomulike seadusi ja see on see põhjus, miks nad ei saa terveks. Mis sa mõtled selle all? Ja need inimesed kurnavad ennast näiteks välja ära. Ehk siis tähendab seda, et nad töötavad üle ja tähendab seda, see toimub pidevalt. Kui sa vaatad, Jumal pani vanas lepingus paika nendel ühe käsu, et nad peavad hingamispäeva pidama. Nüüd mõni ütleb, me ei ela vana lepingu, me ei pea hingamispäeva pidama. Ja sulle ei ole nagu üleks see, kui üks jäik käsk pandud. Aga kui me näeme seda tegelikult, kuidas Jumala sõna räägib sellest, et me peaksime puhkama. Nüüd, kas sa tead seda, et minul täna on tööpäev? Eks ju? Ma ei saa öelda, et mul on hingamispäev selles mõttes või puhkepäev. Nüüd sinul mingis mõttes tegelikult on puhkepäev tegelikult. Ma usun, et ta peaks vähemalt olema. Ja kuigi, et sa ütleme, mitmed inimesed on ka midagi siin tegemas koguduses ja osalt sa ikkagi oled andmas ka oma poole pealt. Aga nüüd see ongi sama iva, et mina olen ka valinud enda jaoks, et mul on mõni teine päev puhkepäev tegelikult sageli. Aga ma ikkagi, praegu küll meil on üsna aktiivne tegutsemine, aga sellegi poolest me peame leidma, mitte leidma, võtma endale puhkuse ajad. Amen. Ja kui sa seda pidevalt eirad, vahest isegi mõned inimesed teevad seda aastate viisi, ignoreerivad seda ja nad nagu öeldakse, või ütleb, et oh, me läheme puhkusele ja siis nad lähevad sinna, kuhu iganes kohta nad siis lähevad ja siis see tegelikult ei näe üldse välja nagu puhkus. Sest siis joostakse seal ja käiakse seal ja tehakse seda. Ja ma saan aru, mõni inimese jaoks see ongi aktiivne puhkamine, aga sellegi poolest sul on vaja, nagu öeldakse siiski ka vahest tempo maha võtta ja ka füüsiline koormus maha võtta. Amen. See sõltub sinu töötüübist, nii et selles mõttes järgi oma südant nendes asjades, kuidas Jumal sind juhib, et sa pead endale võibolla sättima mingisuguse puhkamise viisi. Amen. Ja lisaks sellega, kui sa tööl käid, siis tavaline tüüpiline, ütleme, inimeste graafik on see, et nad lähevad hommikul siis kella 8 tööle ja õhtul, ütleme, viial, ütleme, lõpeb, kõigil ei pruugi sama graafik olla, aga ja siis, kui nad tulevad koju, siis sul tegelikult on ka ikkagi aeg ja kui sa peaksid ka kasutama seda ka vahest puhkamiseks. Amen. Ja ainus puhkamise meetod või viis ei ole selle helendava ekraani ees istuda. Amen. Meil just see, Kai pole veel märgandki, see televisiooni värgendus, meil on see leping on alles ikkagi. Saati siis just kirja, et kui te peate mingisuguse uue modemi endale tellinud. Ma mõtlen, mis ma tellin sellest? Pole vaja seda. Mis ma mõtlen, mul on? Ma vaatan, et ma saan mingisuguse muu lepingu endale teha lausa sinna. Sest et see on, aparaat on muutunud selliseks selles mõttes, et nii-öelda me kasutame seda hoopis teistele eesmärkide, me vaatame jutluse kogu aeg sealt. Sa ütled, kas televiisorist ei olegi midagi vaadata. Ei, no, ma ei keela seda vaadata, aga sa pead leidma endale ühe viisi, kuidas sa, ütleme, oma aega sisustad ja millega sa oma aega täidad. Amen. Et sellega ma ei ütlenud, ei tohi vaadata midagi taolist, aga et sa pead jälgima seda ja tegelikult see sama loomulike seaduste eiramine. Mõne inimene teeb seda muudel aegadel, nii-öelda puhkamiseks ei võtta aega, vaata vahel ka ta ei mõtle oma toitumise peale. Amen. Liikumise peale ei mõtle. Amen. Need on kasulikud asjad tegelikult. Sa pead leidma endal mingi viisi liikumiseks, mingisuguse koormuse tekitamiseks, et sa saaksid nagu öeldakse nii-öelda ka seda samast, et tänase päeva elustiil, ütleme, väga sageli ei ole sellise koormusega, kui ta võibolla aasta kümneid või isegi aasta sadu tagasi oli. Inimesed sageli nad ei liigu sellest, et ei ole vajadust lihtsalt selleks. Sest et mis on? Väga suur protsent teist tulid te siia ju kas auto või mingi transportiga, see on loogiline, kuna distantsid on arvestatavad, siis sellegi poolest tolla ajal, nagu öeldakse, inimesed pidid kohale sageli kas kõndima või mis iganes kombel liikuma ja see nõudis neilt pingutus. Okei, aga läheme tänase teema juurde ja vaatame tegelikult sükest teemat nagu sõna kuulmatus. Ja see on üks tõsine takistus tegelikult just ka tervenemise juures. Ja vaata, Jesaja 1.18. Nüüd see kirjakoht sõnasõnalt kohe tervemisest ei räägi, aga me näeme siin ühte analoogiat ühe teise kirjakohaga, mis me hiljem otsime välja. Ja siin Jesaja ütleb niimoodi 1.18 siis. Ja ütleb, tulge nüüd ja seletage, mis keskis, ütleb Jehova. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumi valgeks, kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks. Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat. Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk, jah, Jehova suu on kõnelnud. Kas pole huvitav, ta ütleb siin, et kui me tahame, ja üks mitmed tõlked kasutavad siis teist sõna järgmiseks, olete sõna kuulelikud. Mitte ainult ei kuula, vaid olete ka sõna kuulelikud. Tegelikult väga sageli piiblist, kui meil eestikeelne tõlgib ka selle kuulama, siis sageli ta räägib ka kuuletuma. Oleks teine, mis võime juurde panna. Et see on väga oluline ka, see küsimus ei ole selles, et sa ainult kuulad ühe jutu ära, vaid see on see, et sa otsustad sellele kuuletuda. Et sa otsustad teha seda siis, mida sulle räägiti. Ja siin ta ütleb siis, kui te tahate ja olete sõna kuulelikud, siis te saate süüa maa parimat. Nüüd see räägib küll materiaalsetest asjadest see kirjakoht. Aga see sama printsiib kehtib tegelikult ka tervenemise kohta. Sest kui sa vaatad, mis sa siin ütleb, kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Jah, Jehova suu on kõnelnud. See räägib sellest, et inimese ellu võib tulla, mis asi, hävitus. Ja saame aru, siin võibolla räägib küll sõnasõnalt, aga ma arvan, me võime seda ka võrdpildina rääkida. Täna me hiljem vaatama seda ka, kuidas teatud tüüpi hävitus ja häving võib inimeste ellu tulla ja mis puudutada ka tervenemist just tänu sellele, et nad on sõna kuulmatud. Nüüd mõni ütleb, et no aga ma tegin siis midagi halesti ja ma tegin seda halesti ja siis ma eksisin ja mis iganes. Kas sa parandasid meelt? Ja ma parandasin küll meelt. Siis, kas Jumal mäletab seda? Kas see on sinu arvel alles? Siis sul ei ole ka põhjus seda uuesti enam meelde tuletada. See on väga oluline see, et me teaksime, Biiblis on mitmed kirjakohad, mis räägivad meie pattudest ja eksimustest, ütleb, et need on mere sügavustesse uputatud. Tema annab andeks ja puhastab siin kõigest üle kohtust. Ja siis ta ütleb, et Jumal ei tuleta sulle meelde neid asju ja ta ei pea neid asju meeles. Need on erinevad kirjakohad. Me peame teadma seda, et kui sul mingisugune vana eksimus või asi tuleb meelde või see nagu just, kui tuleb just selles situatsioonis uuesti meelde, see ei ole Jumal muuses, kus keda sulle meelde tuletas. Sul on küll oma mälu olemas, aga sageli see võib isegi kurat olla, kes sulle seda meelde tuletada üritab. Ja seda nina alla hõõruda. Ja sa ei peaks seda üles võtma uuesti. Sa ei peaks seda hakkama ütlema, aga ma tegin siis seda valesti või tegin niimoodi või elasin valesti või mis iganes. Võimalik, sa tegid seda. Aga Jumal on selle sulle andeks annud, ta ei tule seda meelde ja ta ei pea seda meeles. Ja tema ei ole see, kes sulle seda uuesti nina alla tuleb hõõruma. Amen. Nüüd lähme teise Moosese 15.26. Nüüd siin on jälle üks kirjakoht, mis räägib ka kuulamisest ja see tegelikult paljud tõlkid kasutavad ka jälle sõna kuuletuma või siis tegema selle järgi. 15.26 ütleb niimoodi. Kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, no tegelikult me näeme, ta ütlebki teises pooles juba seda ka. Paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi. Siis ma ei pane su peale ainuski neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova su ravija. Nüüd paljud inimestel meeldib öelda, et see on ju vana testamendi kirjakoht ja see räägib ju vana testamendi käskudest ja seadustest. Meie ju neid ei pea pidama. Me peame natukene vaatama väga selgelt üle. Enda jaoks ka ühe olulise küsimuse tegelikult, mis on päris paljudes kristlikes ringkondades levinud ja kus on sisuliselt kristlased usuvad seda, et vana leping või siis või vana testament on aegunud osa piiblist või vähemalt mingi osa sellest on nagu aegunud. Nüüd muuses piibel ei ütle seda, et see oleks aegunud. Vaid Jeesus täitis selle osa, ehk siis meie eest. Tema nii-öelda suri meie eest, kandis meie patud ja elas ka sõnakuulelikkuse elu ja selle tõttu, nagu öeldakse, see käsk on täidetud ja see ohver on toodud tema surma läbi, mis tolla ajal oli vaja vanas lepingus toodud. Ehk siis meie peame täna käsku usu läbi Jeesusesse. Ehk siis me elame nende printsiipide järgi tänu sellele, et me usume Jeesusesse ja Jeesus tegi selle meist meie ära. Aga vana testament ei ole nii-öelda aegunud selle pärast. Amen. Isegi kui sa loed käsuseadust ja kui sa loed paljusid neid asju, mis seal sees on, seal on väga palju olulisi võrdpilte ja eeskujusid ja printsiipe, mis räägivad tänasel päeval sinu jaoks. Ja vaata vahelisi kristlased on harjunud sellega, et nad võtavad vanast testamendist mingid osi ja peavad neid, nagu öeldakse, headaks ja väärtuslikuks. No 91. laulu meeldib paljudele võtta. Nüüd kui sa võtad selle, siis miks sa jätad välja sealt siis ütleme ka käsuseaduse kui sellise? Nüüd sa küsid, et on käsuseadus. Ma ei pea ju käsku pidama. Sul on, see asi on Jumal lahendanud selle sinu jaoks teist moodi lihtsalt. Sa pead usu läbi Jeesusesse selle käsu. Amen. Aga iva on selles, et see nii-öelda, seal on väga palju olulisi asju sinu jaoks. Kui sa võtad 91. laulu, siis sa peaksid kõiki neid muid printsiipe ka samutiselt võtma. Me lugesime just enne ka Joosua raamatust asju. See on vana testament. Ja see on täna meie jaoks ka, see on osa Jumala sõnast. Ja kui sa vaatad Paulus, kui ta kirjutab erinevaid kirju, siis mida ta tsiteerib sinna vahele? Vana testamendi raamatuid. erinevaid printsiipe ja kirjakohti. Miks pärast? Sest, et see on Jumala sõna ja sest, et see ei ole aegunud. Amen. Tahab meid käsumeelseks teha. Ei, ma ei taha sind käsumeelseks teha. Ma ei ütlenud enne, et sa pead hingamispäeva hakkama pidama, midagi taolist. Ei, me peame asju vaatama õieti uue lepingu lähtekohast. Me elame selles Jumala sõna järgi, aga mis moodi see on nii-öelda ellu viidud? Jumal ei ole muutunud. Amen. Et see on väga oluline, et me seda korrektselt vaatame neid asju ja et me ei kanna enda jaoks maha seda. Nüüd kui ta ütleb siin, kui sa tõesti kuulad Jehova Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske, täidad kõiki tema korraldusi. Nüüd kuidas see sinu jaoks tänasel päeval kehtib? Jeesus on annud sulle väga selgelt ühe käsu ja vaatame ju ka koos kohe. Mattuse 22:36. Ja siin isegi talle tehakse nagu esiteks üks väljakutse isegi. 22:36 ütleb Mattuse evangeeliumis niimoodi, õpetaja, missugune käsk on suur käsu õpetuses. Aga Jeesus ütleb temale, armasta issandat oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. See on suur ja esimene käsk. Aga teine on selle sarnane armastama ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on kogu käsu õpetus ja profetid koos. Nüüd see on väga julge ja väga ka mahukas asi, mis ta ütles. Ja tegelikult see, millest ta räägib tegelikult just sellest samast ka ettevaatavalt sellest uuest lepingust, mis on hakkab kehtima pärast seda, kui Jeesus on surnud üles tõudsurnust. Mis moodi ta räägib? Ta ütleb, armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. Nüüd me näeme seda, kuidas armastus Jumala vastu hakkab meie elu ja meie käitumisi motiveerima. Kui sa armastad, kui me räägime inimest, siis sa ei tee talle ka halba. Kui sa armastad Jumalat, siis sa ei ela ka sellisel viisil, mis Jumalale ei meeldi. Amen. Kui sa armastad Jumalat, siis sa pead ka oluliseks ja väärtuslikeks neid asju, mida tema peab oluliseks ja väärtuslikeks. Ja me näeme, kuidas armastus hakkab meie elustiili ja meie käitumist motiveerima. See, et ma armastan Jumalat. Amen. Ja et see ei ole lihtsalt üks ilus sõna kõlks, see ei ole lihtsalt üks laulufraasike, mida me laulame, vaid et see on tegelik ja reaalsus see, et see on see, mis motiveerib minu elu ja minu käitumist, see, et ma armastan Jumalat. Ja huvitav on see, et ta isegi väljendab seda väga, väga mitmel erineval viisil, ta ütleb, et kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. Ja me näeme, kuidas kogu sinu olemus, siis sinu süda, sinu hing, ehk siis sinu emotsioonid ja tunded ja ütleb ka meeled, kogu sinu nii-öelda meeled, millega asjad, teil on kõik suunatud selle peale, et Jumalat armastada. Nüüd see ei ole lihtsalt ainult üks emotsionaalne asi, mida sa teed, vaid sellel on väga praktiline ja väga konkreetne nii-öelda rakendus. Ja see on see, mis paneb paika sinu jaoks, mis moodi sa elad. Mida sa teed ja mida sa ei tee, mis moodi sa käitud ja mis moodi sa ei käitu. Amen. Nüüd ütlebki siis neis kahest käsus on kogu käsu õpetus ja profetid koos. Ja teine osa siis ütleb armastama ligimest, et siis räägib siis kaas inimestest nagu ise ennast. Nüüd Jeesus kordab seda asja hiljem Johannes evangeeliumis natuke teise külje pealt ja toob välja just selle sama ligimese või siis selle inimeste armastamise enda ümber, aga ta toob ühe olulise rõhuga selle tegelikult, ju rääkides just ka armastusest, mis peaks olema kristlaste vahel tegelikult. Ja see on Johannes 13:34. See võiks ka olla sulle tuttav kirjakoht. Kui mina kristlaseks sain, siis oleviste kogudus, kui ma tollal käisin alguses, siis see oli üks kirjakoht, mida väga sageli loeti, väga sageli korrutati, väga palju nii-öelda tuletati meelde. Ja see on asi, mis peaks olema meie mõtetes. Ta ütleb siis, uue käsu sõna ma annan teile. Või uue käsu, ütlevad mitmed tõlked ka lihtsalt. Annan teile, et te üks teist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud. Et teiegi üks teist armastaksite. Me teame siis, ta räägib seda siis selles kontekstis just, kellele jüngritele oma vahel, ehk siis tegelikult võiks öelda kaugele vaadates ka eelkõige just ka kristlastele, räägib kristlaste oma vahelisest armastusest. Amen. Nüüd on üks asi, mis sellega seoses tuleb meil mõista, küsitletu, mis seos on nagu sellel kogu selle teemaga, kui sa nüüd paned nüüd kokku selle, kui me peame seda Jumala käsku, mis on meie jaoks pannud, võtab kõik kogu selle vana lepingu kokku, armastame Jumalat ja armastame oma ligimesi, siis mis me paneme ennast kohta? Me paneme kohta ennast, kus Jumal on meie ravija. Amen. Nüüd siit tuleb üks asi meelde, mida Kenneth Reagani kohta väga sageli öeldakse, ta ise ka ütles seda vahest oma jutlustes, et kui ta mingil kombel sattus, nagu öeldakse silmitsi või mingisuguse haiguse rünnaku all või nii-öelda mingid sümptomid või asjad hakkasid ilmuma, siis alati ta esimene asi, mis ta tegi, oli see, et ta läks nagu Jumala ette ja kontrollis, kuidas on asjad minu armastuses käimisega. Ehk siis, kas minu suhted kaas inimestega on korras, selles mõttes, kas just see sama, mis mina teen ja mis moodi mina käitun. Kas need asjad on korras? Asjad vaete vahel ka, mis me oleme öelnud, mis me oleme rääkinud. Kas me oleme võibolla rääkinud midagi, mis on halva hoiakuga, vale suhtumisega, kritiseeriv, halvustav, kohtu mõistmine, hukka mõistmine. Nüüd üks asi, mis on selles maailmas väga levinud ja me oleme siin koguduses seda puudutanud, on see, et inimestel vaestav, nad kuulevad kellegi inimese elus toimunud mingisugustest asjadest või mingid otsused, mis inimesed on teinud või mingisugused asjad, mis on ebaõnnestunud on või mis iganes on inimestel juhtunud. Ja ka kristlastel kahjuks meeldib, mida teha neid asju arutada ja nendele asjadele hinnanguid anda. Nüüd, mida ütleb selle kohta Piibel? Lähme ühe kirjakoha juurde. See on Matteuse evangeeliumi 7.1. Ütleb niimoodi, ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest missuguse kohtuga te kohut mõistate, niisugusega mõistetakse teile kohut. Ja missuguse mõõduga te mõõdate, niisugusega mõõdetakse ka teile. Aga miks, võikas mõtt, mis ta edasi ütleb siia koha otsa, aga miks sa näed pindu oma venna silmas, kuid palki oma silmas sa ei pane tähele. Kas sa märkad, et see on huvitavalt pandud kokku need kaks asja, kohtumõistmine ja teiste vigade nägemine. Nüüd see ongi see sageli seema, millest see on ja millegi pärast näiteks see on väga välju levinud. Ja ma tean, me koguduses ma ei ole seda ammu kuulnud, kuna ma olen sellest jutlustanud päris sageli ja inimesed on aru saanud, et see ei ole õige asi. Aga see on mujal sageli levinud, sa võid vahest mõne kristlasega või kristlastega rääkida. Ja siis nad nagu hakkab üle jutu seest tulema välja, see pastor või see jutlustaja tegi niimoodi või tegi seda ja tegi kolmandat ja vaata, see on sükke ja mis iganes ja vaata, see pole üldse õige. Ja siis, ja nad vaata vahel, sa mõtled selle asja juures, tal on tehniliselt isegi õigus, aga see, mis ta teeb, on kohtumõistmine ja see ei ole tema meelevalda antud. Nüüd see ongi üks tõsine viga ja ma olen vahest vaadanud isegi inimesed võibolla isegi pahanduvad mõne jutlustaja peale või Jumala sulase peale, isegi võibolla isegi on ühes koguduses olnud ja see on inimene pastoriks nende üle olnud ja isegi lahkuvad sellest kohast pahandudes ja annavad sellele hinnangu ja ütlevad seda ja teist ja kolmandat ja siis nad lähevad teise kuskile teise kogudusse sageli ja leiavad enda jaoks teise koha ja siis sa eemalt vaatad ja näed, kuidas see inimene on ise vaimulikult segaduses, probleemides, sageli isegi vähest isegi haigel osa. Ja samas see, kus ta lahkus, see pastor võibolla tegigi ühe mingisuguse vea või midagi valesti. Aga tema lahkudes läks ühe vale hoiakuga ja vale suhtumisega ja ta on sattunud tegelikult tõsisesse probleemidesse. Miks nii? Vaata, mis moodi see pastor käitis, vaata, mis ta tegi, vaata, mis ta ütles, mis iganes. Iva on selles, Piibel ütleb, et kui me kohut mõistame, siis meie üle mõistetakse kohut. Ja kohe me jõuame siin natuke ühe teise kirjakoha ka. Aga meil ei ole vaja anda hinnangut. Mitte kellegile. Mitte kellegi kohta. Nüüd see on üks eraldi teema, kohe me sinna jõuame ka. Ma ei kohe ütlen ja jõuame. Küll me jõuame. Aga Eraldi teema on see, kes on ütleme, vaimulikud juhid, kes on ka töötegijad, ütleme, juhi rollis. Nendel on vahest vaja ja tegeleda üks asja nagu kohtumõistmisega. Ja see on oma ette teema, see on omas kohas, aga sellel on konkreetsed nii-öelda printsiibid selle asja juures. Aga kui me räägime ühest koguse liikmest, siis sul ei ole vaja öelda selle kohta või tolle kohta või kolmanda kohta või neljanda kohta seda või eest kolmandalt. Et sa võid arvata, sa võid mõelda, et see inime võibolla ei teinud õieti ja isegi võibolla sul oli isegi tehniliselt õigus, et ta ei teinud õieti. Nüüd siin üks tarkus ka, et mida vähem sa kuulad ja vaatad asju, mis sinusse ei puutu, seda vähem sul on põhjust ka taga rääkida ja igasuguseid probleeme tekitada. Näiteks mina ei käi mööda interneti ringi ja öelda, kuulamas selle jutlusi ja tolle jutlusi ja kollada jutlusi ja neljanda jutlusi ja mis see ütles ja mis see arvas. Ja, või isegi ma ei uuri ka isegi seda, näiteks isegi mis Eesti koguduste pastorit, kus otseselt minusse ei puutu. Selles mõttes, mis nad siis nüüd just räägivad. Või ma teen seda selle mõttes, et kui ma näiteks lähen mõnda kogudusse rääkima, et ma tean, mis seal teemad on võibolla aktuaalsed või mis ma võiksin jagada või et ära tabada seda. Vahete vahel seda võibolla olen teinud, mitte alati isegi. Aga et me peame ära tabama seda, et nagu öeldakse, kui see ei ole meie nii-öelda koht, siis see ei ole meie ülesanne seda inimest kuulata või seda jutlustajat kuulata selleks, et anda talle hinnangut või tema kohta arvamust avalda. Sa ei pea arvamust avaldama. Ainus koht, mida sa võid, kui sa kuuled mingit informatsiooni, sa tunned, et see midagi ei ole nagu kõige parem või see ei olnud kõige parem, minna Jumala ette ja paluda selle asja eest. Paluda selle jutlustajast, paluda selle pastori eest, paluda selle koguduse eest. Amen. Ja see ei tähenda seda, et me ainult negatiivsete sõnumite puhul peaksime palvetama, aga kui see isegi jõuab sinuni mingi negatiivne asi, mis iganes, siis palu nende asjadest. Amen. Ja ära hakka hinnanguid andma, ära hakka arutama, sest et see on sinu tervisele kaga kasulik. See küsib, mis asja? Me nägime ennem seda, kuidas just sükke asi nagu Jumala sõna, Jumala seaduste pidamine on garantiiks see, et Jumal on sulle ravija. Ehk siis armastuses käimine. Ja lähme nüüd ühe kirjajuhoha juurde, mis selle kogu selle asja nagu lahti akseldab ilusti. Ja lähme esimene korintlastele 11.20. See on enamus kristlastele üsna tuttav kirjakoht tegelikult. Tavaliselt mitte on sellest salmist alates. Nad enamasti loevad seda 23. Salmist alates. Nüüd see on üks viga tegelikult vahete vahel, miks pärast, sest et alati, kui sa loed, mis on harjunud midagi hästi palju lugema, on hea lugeda kogu konteksti. Sest muidu sa ei pruugi sellest asjast päris korrektselt aru saada ja sul võib tekkida mingisugune sõike ühe suunaline arusaamine nii-öelda. Ja siin ma loen meelega 20. Salmist. Ja Paulus tegeleb siin sellega, Me näeme tegelikult, Korintose kogudus oli üks kogudus, kelle tegevuses ja asjades Paulus pidi päris palju korrigeerima. Me näeme ta mingis kontekstis, see on siis siin taga hiljem, see on ma segamini ajaks, 14. Peatükis tegeleb võõraste keelte kasutamise teemaga ja ka korrigeerib neid, sest nad mõningad nii-öelda asju seal tegid mitte kõige korrektsemalt, mis iganes. Ja nüüd siin ta tegeleb sellega, et ta korrigeerib neid selles, kuidas nad leivamurdmisest osa võtavad. Ja nüüd küsimus ei olnud mitte niivõrd selles konkreetses leivamurdmises ainult, vaid ka just selles, mis olid nende hoiakud ja suhtumised üksteise suhtes. Ja vaata nüüd, kuidas ta kirjeldab siin. Kui te nüüd kokku tulete, siis ei ole issanda õhtu söömaja pidamist. Sest sööma asudes võtab igaüks enne isenese toidu ära ja mõni jääb ilma ja mõni joob liiaks. Kas teil ei ole kodasid, kus te võite süüa? Või kas põlgate Jumala kogudust ja teete häbi neile, kellel ei ole midagi? Mis ma pean teile ütlema? Kas pean teid kiitma? Selle poolest ma ei kiida teid. Nüüd see kõik on sellele samale ennem räägitud, kui üks hakkab see väga tuntud kirjakoht peale, kui mida sageli loetakse leivamurdmise eel. Aga see on siin sees. Nüüd millest ta räägib siin? Esiteks me peame aru saama ühest pildist, mis oli seal väga paljus teistmoodi, kui võibolla meie oleme seda teinud ja ma ei ütle seda, et see, mis me noondime tänasel päeval teeme, et see on tohutu vale, vaid just see, või kuidas erinevad kogudused teevad, ma ei ütle ka seda, et see on vale, vaid ma räägin just sellest, et me saaksime aru sellest printsiibist ja räägime täna tervenemisest just ja armastuskäimisest osalt ka sellega seoses. Ja on see, et sa näed, kui nad tulivad kokku, siis kui neil oli see, nagu ta nimetab, siis issanda õhtu söömaja pidamine või me nimetame ka leiva murdmiseks seda. See on siin tagapool ka jookseb läbi tegelikult see väljend. Siis selle juures käis neil ka ühiselt koos söömine. Mis on ääme piiblis peetakse seda päris oluliseks tegelikult. Sest et see ei ole nii-öelda ainult lihtsalt üks füüsiline see, et sa istud kõik koos, ma ei tea, laua taga või kus iganes moodi siis on paratsik tehtud, et siis sööd ja aga seal on üks asi veel selle juures, see on see, et sa jagad asju, sa suhtled ja see on piibli pilt just ka sellest samast osadusest või ka suhtlemist on see ka, et kui see on koos söömisega, siis see on nii-öelda üksteisele oma elu jagamine mingis mõttes. Amen. See, et inime, ja samas ka isegi ta, miks ta hoiatab isegi mõndas kirjakohtades, kui inimesed on vaimulikult nagu üleks, täiesti mädaks läinud või kraavi läinud, ta ütleb, et ärge nendega isegi koos sööge. Miks ta ütleb seda? Sest et koos söömine ei ole ainult lihtsalt koos söömine. Sest et sa oled võib-olla käinud mõnes söögikohas siin Tallinnas söömas, ikka oled, eks ju? Ja isegi kui see on sükkene nii-öelda buffet tüüpi asjandus või mis iganes ja sa istud sinna laua taha ja võib-olla mõni inimene on seal laua ääres veel juba ennem söömas ja küsid, kas me võiksime ka siia istuda, on suurem laud võib-olla ja siis sa ütlevad, jah, võid ikka, sa ei ole nende inimestega tegelikult koos söönud kui piibli konteksti või mõttes, on ju? Sa lihtsalt olid ühes lauas nendega, sa ei söönud nendega koos. Sa küsid, ma ei sõin, aga ei, see on väga suur vahe tegelikult. Aga siin, kui me oleme osaduses ja võtame sellest kõigest osa, ütleme sellest toidust ja ka leiva murmisest, siis me tegelikult oleme ka koos söömas sellele ärast, et me oleme jagamas asju üksteisele. Amen. Ja siin on see, et nad selle asemele, et nagu öeldakse teha seda õigel viisil, nad keskendusid sellele, et nad tulid nii-öelda, iga inimene arvatavasti sarnaselt nagu meiegi, võttis midagi kaasa söömiseks. Ja tundub seda kirjeldust lugedes, Nad ei pannud seda ühisele lauale kokku, vaid ühel oli nagu öeldakse oma leib ja jook või mis igas, siis oli või see olla midagi uudki kaasas ja nad nii-öelda omas nurgas lihtsalt panid selle ise nahka ja jõid selle joogi peale ja muuses siin on üks veel väljand võibolla, mis mõnda inimest ehvatab, joob liiaks, kui sa uurid selle tausta, mis see on, siis mõnda inimest ehmatab see, tegelikult nad olid purjus. Nüüd teades nende lihtsalt nende kultuuris tausta Iisraeli ja õikest asjade puhul, aga me näeme, nad ei osanud nagu öeldakse selles asjas ka nagu öeldakse viisakalt käituda. Nüüd, aga läheme tagasi sinna siis. Nad ei mõelnud teiste peale. Ja keegi teine tuli kohale ja talle oli võibolla ainult üks väike leivakene ja tal polki võibolla juua kaasas. Tema nagu öeldakse lihtsalt umbes vaatas kõrvalt ja teised õgisid ennast seal täis kiiresti. Ja mis see tegelikult väljendas? See väljendas hoolimatust ja väljendas seda, et nad tegelikult ei armastanud teisi inimesi. Amen. Ja see on see, millega ta tegeleb selles situatsioonis. Ja see on see, mida ta korrigeerib siin. Nüüd Paulus ei tegelinud siin sellega, et õpetada, kuidas leiva murmisest osa võtta, vaid ta korrigeeris seda kogudust. Selles suhtes, et nad tegid seda valesti, mitte käies armastuses ja see ei olnud ainult mitte see konkreetne üksik nii-öelda tegu selle leiva murdmise juures. Sest vaata, isegi kristlased, ma olen märganud seda päris mitmetes kogudustes, nad on nagu tohutus pinges kogu selle leiva murdmise praktilise käigus suhtes. Ma olen näinud, kuidas inimesed, nagu oleks see, kui see kandik tuleb selle leivaga või tuleb see, mõnes koguduses on isegi ainult see, lihtsalt see karikas käib ringi või vajast jagatakse need topsid, need on tohutu pinges, kuidas ma nüüd pean seda murdma ja kuidas ma pean seda võtma, et see topsikene ei kukuks ja see, mis iganes, see kõik oleks ilusti viisakalt tehtud. Ta ei räägi absoluutselt sellest, mitte midagi siin. Saad aru? Me ei pea olema stressis ja pinges selle juures, kuidas, mida ma teen selle juures, vaid küsimus on selles, kas me käime oma kaas kristlastega armastuses. See on see teema. See on see teema. Siin ei ole üldse teema selle ümber, et nagu oleks see, kas ma ei ütle, et sa peaksid ebaviisakalt käituma selle leiva murdmise juures. See on tähtis ja oluline asi, et me mõistaksime seda. Aga just, et me mõistaksime seda, et selle kogu selle asja taga on midagi palju enamat. See, et me võtame leiva murdmisest osa, siis Kõige olulisem Jumala jaoks on see, mis on meie hoiakud ja suhtumised kaas kristlaste suhtes. Amen. Ja see puuduta ainult neid, kes on meil siin nelja seina vahel selles koguduses, vaid ka kes seal teises koguduses on, kes seal kolmandas koguduses on, kes selles koguduses on ja kes on selles, nagu vahete vahel mõndes liikumistus, selles religioosses koguduses või selles mis iganes sükses vanameelses koguduses. Et seda arvus, kes teil väljenditel on ka oma meelsus. Nad võivad olla, võibolla teevad asju teistmoodi, võibolla ei tee täpselt nii, kui sa oled aru saanud, et Piibel õpetab ja ma ütlen, et sa pead jälgi tegema. Aga kui nad on päästetud ja uuesti sündinud, on osa Kristuse ihust ja mida me võime teha, paluda nende eest, õnnistada neid ja olla neile õnnistuseks ja abiks kui vaja. Amen. Ja me peaks olema valmis, isegi kui me räägime andmisest ja inimeste aitamisest, aitama keda iganes vaja, isegi kui nad on nii nimetatud religioossed või midagi taolist. Me ei tohiks nagu öeldakse vaadata ülevalt alla kellegi peale, kes on nii-öelda võibolla mõningaid asju mõistab teist. Ma ei taha sellega propageerida seda, et me hakkame omaks võtma kõiksugu imelike arusaamaside suhtumisi, aga meil peavad olema õiged hoiakud Kristuse ihu suhtes. Amen. Me peame neid armastama. Amen. Ja see on see, millega ta tegeleb selle koguduse sees, oli see, et inimestel oli hoolimatu ja nad ei käinud armastuses üksteisega. Ja vaatame edasi, mis siin hakkab rääkima sellega seoses nüüd. Sest mina olen issandalt saanud selle, mis ma teile küll annud, et issand Jeesus selle ööl, mille ära anti, võttis leiva ja tänas ja murdis ning ütles, see on minu ihu, mis teile eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Samuti ta võttis ka karika pärast söömaaega ning ütles, see karikas on uus leping minu veres. Seda tehke nii sageli, kui te seda iganes joote minu mälestuseks või mind, et mind mäletada. See mälestuseks sõna, ma olen seda mitu korda korrigeerinud ka, ei ole kõige paremini tõlgitud selles mõttes, et see räägib mäletamisest. Mälestus on natuke meil Eesti kultuurilises kontekstis hoopis teissuguse tähendusega. See tähendab seda, et kui me kedagi mälestame, siis me jääme minutiks ajaks hetkeks vaikseks ja sellel ta ei viita absoluutselt siin. Amen. Okei, lähme tagasi. Kus me jääme poolali? 26. Tõtleb, sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, te kuulutada issanda surma, kuni ta tuleb. Ja nüüd vaatame, mis edasi räägib. Kõike lõppe, need peatüki asjad, need on siin tõlkide fantaasia olnud. Selle pärast, kes iganes seda leiba sööb või issanda karikat joob kõlvatult, selle on issanda ihust ja veres süüd. Nüüd, mis asi see kõlvatult joomine on ja sellest karikast osa võtmine? See on see sama hoiakud ja valed suhtumised üksteise suhtes. Mitte see, et sa võtsid valesti topsiku pihku või see, et sa võtsid liiga suure leiva tüki või midagi taolist umbes. See ei ole see kõlvatu osavõtmine, vaid see on inimeste valed südame hoiakud üksteise suhtes. See on see kõlvatu osavõtmine. Ja edasi, mis ta ütleb, sellel on issanda ihust ja verest süüd, aga inimene katsugu ennast läbi. Ja nõnda sööguda seda leiba ja joogu sellest karikast, sest kes sööb ja joob, see joob ja sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta enesele ei anna aru sellest ihust. Millisest ihust? Kristuse ihust tegelikult. Sellepärast on ka palju nõrku ja põdejaid teie seas, et paljud on läinud magama. Ma tõlgin selle ilusti sulle arusaadavasse keelde, selles mõttes on siin küll, aga sõnastus võibolla mõnele ei ole kohe kohale jõua. Esimene asi on see, et selles koguduses oli, esiteks mida, palju nõrku ja põdejaid. Koguduses oli palju haigeid inimesi. Ja mis oli selle põhjus? See, et nad ei annud sellest ihustele selle aru, ehk siis nad rääkisid üksteist taga, nad halvustasid, nad kritiseerisid, nad andsid hinnanguid teisele kogudusele, teisele jutlustajale, nii-öelda ei hoolinud sellest inimesest, kelle võibolla polnud piisavalt süüa, nad ei käinud armastuses. Kõige lihtsamalt kokkuvõttes. See on see, mida Jeesus õpetaski. See on see kõige olulisem käsk ja kui me peame seda kõige olulisemat käsku, siis Jumal on meie ravija. Ja ta ütleb, et sellepärast nad olid haiged. Kas pole huvitav, kui sa hakkad uurima seda uues testamendis, siis kui me räägime selgetest kirjakohtest, mis räägivad põhjustest, miks kristlased on haiged, siis see on üks väheseid kirjakohti, mis meil toob selle nii selgelt välja. Sa võid ise uurida, meil rohkem ei ole sellised uues testamendis, mis nii selgelt välja tooks. Ja see on see, mis toob välja. Järelikult see on väga õige lähtekoht, kui sa oled rünnatud mingisuguse haiguse poolt. Mine Jumala ette ja küsi, kuidas on minu armastuses käimisega? Ma mõtlen selle all siis, mis on sinu hoiakud kaaskristlaste suhtes, mida sa oled juba rääkinud või mingid hinnanguid annud, kuidas on sinu suhted ka koguduses olevate teiste kristlastega, amen, ka kui sa oled abielus oma abikaasaga või lähedastega, kas sa oled armastuses käimas, amen. Sa peaksid selle küsimuse ausalt küsima Jumala käest. Ja nüüd see ei ole selline urgitsemine, et äkki mul on kuskil mingi salajane patt ja ma ei tea sellest midagi. Ei, kui midagi on korrast ära, sa tead seda kohe. Ja kui ma seda teemat täna võib-olla puudutan, mingi asi võib-olla kerkib ülesse, tegele selle asjaga. Aga mitte ära mine otsima kuskil mingit vana asja ülesse, mis on juba korda seatud, kus sa oled nii-öelda meelt parandanud, kõik suhted korda seatnud. Amen. Aga see on oluline, et me jälgime sellised asju. Amen. Sellepärast ma olen seda ka varem meil öelnud, et meie koguduses ei ole lubatud teha maha ühtegi kogudust, kes nii-öelda tunnistab, kas nimetame siis, uut sündi, kes usub nii-öelda, mitte ainult kolmainu jumalasse, saame aru, on ka kogudusi, kes usuvad kolmainu jumalasse, aga tegelikult uut sündi päris ei tunnista. Täpsem oleks öelda, et nad tunnistavad uut sündi. See on väga oluline see, et inimene saab usu läbi päästetud Jeesusesse, usu läbi päästetud siis. Et see, me ei anna nendele kühele kogudusele hinnanguid, see ei ole meie ülesane, me ei kritiseeri, me ei halvusta, me ei näita neile näpuga. Amen. Ja ka ei sellele teisele kolmandale jutlustele. Vahest, kui on mõni jumala sulane või keegi on midagi on toimumas, mis on paigast ära õpetuslikult ja see on vajalik ja see puudutab meie koguduse inimesi mingil kombel, sest inimesed võib-olla on kokku puutunud sellega, siis ma vahete vahel olen sunnitud seda korrigeerima. Me näeme ka Paulus mingis situatsioonis tõi ka nimeliselt välja, aga sa märkad, seda ei toonud lihtsalt, kes iganes juhuslik inimene, vaid see, kes oli vaimuliku juhi rollis, ta pidi välja tooma selle konkreetse inimese võibolla probleemse olukorra või situatsiooni ja seda asja korrigeerima avalikult isegi. Ja tema tegi seda isegi konkreetsete nimedega. Nüüd kui ma teen seda nii-öelda päris avalikult, siis ma võibolla siit ees tavaliselt nimedega või siis ma teen seda väljapool meie ülekande ja salvestuse konteksti, kui on vaja midagi korrigeerida. Miks pärast, sest et me peame hoidma õiget suhtumise hoiakud, aga vahest on vaja inimesi hoida, kas vale õpetuste eest, valede suhtumiste eest, mis iganes asjade eest ja sellepärast on vahest vaja hoiatada selle asja suhtes. See on pastori ülesse, piivul ütleb, et pastor peab ka hoiatama ja manitsema. Amen. Aga sina üldiselt sellega ei pea tegelema. See on minu vastutus selles mõttes ja ma pean jälgima, et ma seda õieti teeksin korrektselt. Aga me peame pihta sellele saama, et see on oluline, et me hoiame oma südame õiges kohas. Läheme tagasi selle salmi juurde, me jääme pooleli. Ta ütleb selle pärast, mille pärast siis? Selle pärast, et nad ei anna aru enesele sellest ihust ja et nad ei katsu ka enese, nii-öelda süda ennast läbi. Selle pärast ta ütleb siis, et nad on palju nõrku ja põdejad nende seas ja paljud on läinud magama. Nüüd see väljend selles kontekstis sa võid vaata ka erinevaid tõlked, aga see on lihtsalt natukene sükses mõne jaoks nagu justkui kõlab ilusana, aga ei ole ilusana midagi. Põhimõtteliselt ta räägib tegelikult, nad surid noorelt. Ehk siis nad surid noorelt. Miks pärast? Sellepärast, et nad ei käinud armastuses. Sa küsid, mis asi see nüüd on? Vaata, mis ta edasi ütleb. Sest kui me enestes ise aru annaksime, siis meie üle ei mõistetaks kohut. Aga kui me üle kohut mõistetakse, siis issand karistab meid, et meid ühes maailmaga hukka ei mõistetaks. Ta räägib sellest, et inimene võib lasta oma ellu, mis asja tulla, kohtu mõistmise. Kristlased. See on selleks asi, mis peaks meie suu sulgema paljudes kohtades, kus me tahaks võibolla öelda, arvata, hinnangut anda. On see, et me avame ennast sellega võimalikule kohtumõistmisele. Küsid, mis kohtumõistmisele? See on see, et jumalik käsi ja jumalik kaitse võib paduda inimese elu pealt. Kas sa märkad, me lugesime Vana Testamendi kirjakoha, et kui sa pead minu käske ja seadusi, siis ma ei pane sinu peale neid haigusi. Täpsem tõlge või kui sa hakkad uurima, tegelikult see on lubav vorm, ma ei lase sinu peale. Aga tähendab seda, et kui inimene ei käi armastuse käsu järgi, siis Jumal võib lasta. Tähendab, et inimene võib panna ennast oma eluga sellesse kohta, et kurat võib tulla ja lammutada tema elus. Mille pärast, sest ta ei ole armastuses käinud. Amen. Amen. Nüüd see on reaalsus. See ei kõla üldse hästi see jutlus täna. Ta ei peagi hästi kõlama, aga see hoiab sind väga paljude probleemide eest. Amen. Väga paljude probleemide eest. Väga paljudega tervise probleemide eest. Ja ka mõnda inimest varajasest surmast. Nüüd mõni ütleb, et no ei tea, kas ma kukun kohe surnult maha või. Nüüd sa märkad, et Ananias ja Safira kukkusid surnult maha. Ja see oli uues lepingus. ja see oli jumalik kohtumõistmine. On tõsine asi tegelikult. Ja siis ta ütleb, nüüd võtab selle asja kokku. See pärast, mu vennad. Nüüd miks ta selle kokku võtab, sest see on see, millest ta ongi rääkinud. Kui te kokku tulete sööma, siis oodake üksteist. Eks siis käituge viisakalt. Käituge armastuses. Kui keegi on näljane söögu kodus, et ei tuleks kokku nuhtluseks. Kas sa märkad, see sama mitte armastuses käimine võib põhjustada, mida nuhtlust, ehk siis tegelikult ka kohtu võistmist, mis võib tulla nende ellu. Küsid, kas sükka on asi või siis mõjutada. Nüüd, jumala jaoks on armastuses käimine palju olulisem kui juba mõningad muud süksed lihtsad ja praktilised asjad. Amen. See on väga oluline see, et me käime armastuses üksteisega. Amen. See, et sa otsustada armastada oma ligimest nagu ise ennast. Amen. Et sul on see armastuse käsk, mis sind motiveerib ja käivitab igas asjas. Ja siis töötab muud asjad ma korralda, kui ma tulen. Nüüd vaatame ühte asja veel ja lähme ilmutuse raamatusse, mida vanast testamenti. Ilmutuse raamatusse ja lähme teise peatükki 20. salmi. Nüüd Jeesus manitseb siin need erinevaid kogudusi. Võib öelda, et manitseb, jah. Tegelikult väga tõsiselt korrigeerib tegelikult. Ja siin ta ütleb mõningad positiivsed asju sellele kogudusele, aga siis ta ütleb 20. salmis niimoodi. Mul ei ole kogudekst ees. Mis kogudus see on seal? Tüatiira. Tüatiira. See on väga huvitavad nimed. Ja siin ta ütleb, aga mul on sinu vastu, et sa sallid naist Iisebeli. Kes ennast nimetab profetiks ja õpetab ning ahvatleb minu sulaseid hoorama ja sööba emajulalte ohvreid. Ma olen temale annud aega meeleparanduseks, aga ta ei taha pöörduda oma pordu elust. Ma tõin korra pausi siia, see kõlab väga, väga karmilt ja jõuliselt, aga nüüd kirjeldab seda naisterahvast. Miks meil on vaja mõista siin, mis siin kirjas on? Me näeme seda, et ta mainib siin ühte naisterahvast siis, kes nimetab ise ennast profetiks. Kas sa märkad, et ta nimetab ennast profetiks. Ta ei ole profet, aga ta nimetab ennast. Nii, ja siis ta, mida ta õpetab ning ahvatleb minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. Nüüd me detaile ei tea sinne kirjutada neid lahti. Aga me näeme seda, et ta oma jutuga ja oma õpetus oli sisse põiminud kuidagi siis mingisuguse seksuaalse teemaga, ma aru sinna. Eks siis mingi sõna hoorama tähendab siis ka lihtsalt seksuaalsuhetest räägitakse väljapool abielu. Ja nii-öelda see on see, mis ta oli sinna sisse põiminud ja sööma ebajumalate ohvreid, see viitab ka väga paljus ka, ütleme, nende ebajumalate teenistuste peale, mis seal samas võibolla piirkonnas oli levinud. Et ta kuidagi põimis võibolla valed ja kultuslikud õpetused ka sinna oma õpetuse sisse. Me ei tea täpselt kõike. Nüüd ta on igal teinud neid asju ja teeb neid asju. Ja siis ta ütleb, mina olen temale andnud aega meeleparanduseks. Kas sa märkad, et Jumala kohtumõistmine ei tabanud teda esimesel päeval, kui ta neid asju tegema hakkas? Nüüd me ei tea, kui kaua see kestis. Ta andis aega. Nüüd see on see sama asi, kus meie inimestele ei pruugi seda mõista, aga ta andis talle aega meeleparanduseks. Nüüd siit tuleb üks teine asi veel. Vaate vahel, ka isegi kristlased ütlevad seda. Ma ei saa ja kuidagi ma kogu aja ikka teen seda patu ja ikka olen jälle selle sama patu sees. Ja... Huvitav, Jeesus ütles, ma annan sulle aega meeleparanduseks. Järelikult see räägib sellest, sina saad otsustada, kas sa teed seda pattu või ei tee seda pattu ja sina saad sellest ära astuda ja öelda sellele stopp ja lõpp ja kõik. Oled sa võibolla kokku puutunud sükse situatsiooni, ma olen kunagi seda näidet kasutanud, aga oled olnud võibolla poes ja siis sul on tulnud sükke mõte. Nüüd jõuama sellega ilust õigesse kohta selles mõttes. Pistaks sealt ühe mingisuguse, ütleme näiteks toidupoes, ühe mingisuguse šokolaadi vaikselt taskusse ja astuks ilma maksmata välja. Võibolla võite praegu, võibolla mingis situatsioonis kunagi on tekinud analoogne mõte. Sa ei pea kätest, eks ju. Kas sul oli võimalus öelda sellele välistatud? Kas see oli sinu meelevallas? Kas sa ütlesid, ma ei saa ju, ma pean ju, ma ikka leian ennast seal, selle võtmas ja pistan selle taskusse. Nüüd inimesed, kes sellele kogu aeg on alistunud ja on seda teinud, nad mõtlevadki sageli niimoodi. Siis nad võib-olla jäävad vahele ja ütlevad, oh, ma ei tea, mu kuidagi on. Siis nimetakse neid kleptomaanideks, igasugusteks maanideks, mis iganes. Nüüd tegelikult sinul on meeleval, eriti kristlasena, panna stopp, mis iganes patule ja seda mitte teha. Ta ütleb, on antud aega, kui Jeesus ütles, et tal on antud aega meelepäraseks, järelikult ta sai otsustada, et ta lõpetab selle ära. Amen. Ja see on üks pettus, mida kurat söödab ette, et nagu on mõningad asjad, kus nagu inimene ei saaks nendele stopp panna. Sinul on oma tegude ja sinu mõtete üle 100% meelevald. Seda meie seadusandus eeldab. Meil on terve hulk igasugust seadusi asju, mis on keelatud ja mida ei ole lubatud ja mis ei ole õiged. Ja kuidas sa neid asju järgid, osalt on seal ka hingi hirm selle asjad, aga saame aru, aga see on positiivne. Ehk siis ka Jumala kartuse puhul on ka, me peame mõistma seda sama hirmu, Jumala kartust kui hirmu, on see, et millest ta siin räägib, tegelikult kohe me näeme, mis selle asjaga juhtus, või pidi juhtuma või ilm juhtus, Ta ütleb, et ma olen antud aega meeleparandusega, ta ei taha pöörduma oma porduelust, vaatama, viskan ta haige voodisse ja need, kes temaga abielu rikuvad, suurde viletsusse, kui nad ei pöördu tema tegudest. Kes teeb seda? Jumal ütleb, mina viskan nad sinna. Ehk siis ta mõistab kohut. Nüüd me näeme tegelikult, see kirjakoht võib-olla kõlab väga karmina, aga see, mis ma ennem lugesin korintuse kirjas, tegeliniliselt räägib tegelikult sellest samast. Inimesed, kes ei käinud armastuses kaas kristlastega, nad täpselt samamoodi panid ennast kohta, kus kohtu mõistmine võis teid tabada just sellepärast, et teatud jumalik kaitse on nende elust kas taandunud või eemaldunud. Nüüd üks asi veel, igaks juhuks kogu selle jutu peale ma tahan, et sa mõistaksid õieti. See, et kui sinul on täna mingisugune maadlune mingi haigusega, see ei tähenda seda, et sa tingimata elad patus. Ma ei ütle seda. Kurat on sageli varastaja ja tapja ja hävitaja ja ta üritab nagu öeldakse varastada inimeste elus mingisugust nii-öelda varastada tervist tegelikult lihtsam on kombel, eks ju. Amen. Aga ma räägin sellest ühest printsiibist kui sellisest, et me katsuksime oma südame läbi ja seaksime asjad korda kui vaja on. Amen. Aga iga kord, kui me näeme kedagi inimest haige olemas, ei tähenda seda, et ta on elamas patus või ta on nagu siis need samad sõnad siin siit need hooramas ja porduelu ja mida kaalist. See ei pruugi nii olla. Amen. Aga see nala, mille me peaksime, see ei ole üldse paha kontrollida enda jaoks läbi, kas me oleme armastuses käimas. Amen. See ei tee üldse paha. See ei ole paha nii-öelda tulla aegalt minna Jumala ette Jumal, kas minu asjad on korras. Ja ma ka tegelikult see sama igakuine regulaarsus, et meil on leiva murdmine, see ongi tegelikult selleks mõeldud see aeg. See, et me ei kasutaks seda ainult selleks, et me võtame seda leivatükikest ja seda topsikud, vaid me kasutaksime ka selleks, et nagu öeldakse rääkida Jumalaga. Kuidas on minu asjad? Ja samas ei tee paha ka muudel aegadel minna Jumal, et Jumal, kuidas on minu asjad? Kas ma olen armastuses käimas? Kas minu elus on asjad korras? Enese läbi katsumine ei ole halb asi. Ma saan aru, teine äärmus on hukkamõistu all olemine. Süüdunde all olemine. Ma ei kõlba minneks, ma olen kõlbmatu, ma olen vilets, ma olen läbi kukka. See ei ole õige asi ilmselgelt. Aga samas me peame olema ausad selles suhtes, et Jumal, kuidas on minu asjad? Ma tahan tulla sinu ette, sead oma asjad korda. Amen. Ja see on asi, mida me peame iga üks tegema. Keegi meist ei ole immuunne. Amen. Ja ka isegi pastorid. Sa tead seda, et kui me taeva uksest sisse läheme, Ja Peetrus on seal ukse peal ootamas. Ei, see on minu nali. Tegelikult, sest ta ei ole seal ootamas. Ta on kindlasti seal kuskil olemas, mõsul, aga tema ei ole see, kes seda ust avamas on, sest need võtmed on siin maa peal. Need on sinu kätte ka usaldatud. Mitte on Peetruse kätte ja ei ole mitte võtmed taeva riiki, vaid on taeva riigi võtmed, mida kasutakse maa peal. Amen. See on väga suur oluline vahe tegelikult. Okei. Okay. Aga kui sa lähed sinna taeva uksest sisse, siis pastoritel ei ole VIP-kaarti kaasas. Nagu tead, on see kliendikaardid ja mis iganes, ja siis sul on VIP-kaart. Muuses sul ei tule kaasa ükski kaart endast, mis iganes kaart sul siin maa peal ka on olnud. Kõik te teevad siia maa. Ja jutlustajad ei saa ka VIP-kaardiga sinna taevasse sisse ja ei saa seal mingit paremaid kohti VIP-kaardiga ja mida iganes. nad võivad siin maa peal saada vahest paremaid kohti, olgu sellega, kuidas on. Et see, üks asi tegelikult, kui ma selle viskasin ja veel igaks üks ma räägin selle asja lahti, et me seda ei mõistaks valesti. Kui me ka isegi näiteks, kui meil on tulemas mõni jutlustaja kas kõnelema või isegi on tulemas koosolekule, mis igalasti me paneme ta ette poole istuma, see ei ole niivõrd sellepärast, et me tahame neid nagu inimesena üles poole tõsta, vaid see on see, et me austame seda Jumala andi ja seda Jumala kutset, mis on tema elus ja sellepärast me tahame seda teha. Ja see, kui me tehakse ka mõndel koosolekutel jutlustajate jaoks eraldi read või taolist, see ei ole mitte sükkene halva mõttega, vaid see ongi sama just, et austada seda andi ja seda kutset, mis Jumal on nende inimeste ellu pannud. Amen. Ja sellepärast see ei ole paha. Okei, lähme tagasi siia siis. Mis siin edasi juhtus siis? 23 salm, ma jäin pooleli ilmutuse 23. Ja tema lapsed ma lõpetan surmaga ja kõik kogudused tunnevad ära, et mina olen see, kes katsub läbi neerud ja südamed ja ma annan teile iga ühele teie tegude järgi. Nii siis me näeme seda väga karmi hinnangut, mis ta annab, aga me näeme, seal on just see sama kohtumõistmine ka millega haigustega. Amen. Ja see ei ole mitte selles niivõrd teema, et nagu oleks Jumal tahab, et keegi oleks haige olema, vaid Jumal võtab oma kaitse ära. Ja Jumal on meie ravija, kui me käime tema seadust ja tema käskude järgi ja uues lepingus siis armastuse käsu järgi. Amen. Ja see on väga oluline. See on kogu see asja mõte, mis ma tahtsin tegelikult täna välja tuua just, et me mõistaksime seda, et me oleme kutsutud armastuses käima ja see on sinu garantii, et sa võid püsida tervena. Ja sellisel viisil sa saad ka just selle sama sõnakuulmatuse oma elust kaotada ja kõrvaldada. Amen. Halleluja. Ma eelmine kord ütlesin ka, et ma panen täna ka inimestele käsi peale, kes tahavad vastu võtta oma tervenemist. Piibel ütleb, et haigete peal nad panevad käed ja need saavad terveks. Amen. Aga üks asi, mis ma ennem tahan, et me teeksime, ei pruugi isegi praegu tõusta otseselt, aga siiski ma tahan, et me võtaks aega. Kas Sander saaks tulla sündi taha? Pane see sünd ka vaikselt lihtsalt taustale. Lihtsalt mis inspiratsioonilt, mis iganes sul südames on mängida. Aga halleluja. Et ma tahan ühe asja ennem, kuna see teema on ikka väga oluline, et sa võiksid võtta aega ja see ei tee paha katsuda oma süda läbi. Kas sinu asjad on korras? Kas sinu suhted kui sa, ütleme, abielus oled sinu abikaasaga, on korras, kas sa oled õigete hoiakutega. See, et suhted ei ole korras, ei tähenda seda, et sul oli just mingisugune konflikt. Vaid küsimus on selles, et sul on üks õige hoiak tema suhtes. Et sa ei tee mingisuguste valede motiivide ja põhjustega teatud otsused ja asju ja ei käitu mingil teatud viisil ja ei käi tegelikult armastuses. Et sa selle asja enda jaoks, see on sageli asi, mis ei pruugi nagu olla, aga ilmselt kohe välja paista, aga see võib olla üks suhtumine sinu südames. Et sa selle asja võid korda seada enda jaoks. Siis, kas sul on kaas kristlastega asjad korras? Siin on ka jällegi küsimus jälle selles, et üks asi, eriks sulle ei pea kõik inimesed kristlaste mõtte, siiski koguduses, nad ei pea sulle inimlikult, nagu oleks see olema, kõik tohutu meeldivad. Inimtüübid võivad olla erinevad ja võibolla mõni võibolla ei ole, mõelest ütleme, sinu tüüp või mis iganes. Aga armastus tuleb ta ikka käia. Amen. Tuleb ta ikka armastuses käia. Amen. Ja sa õpid teda armastama hoolimata sellest, et ta on võibolla sellise iseloomuga või sellise olemisega kuidas iganes. Amen. Aga et sinu hoiakud selle koha pealt on suht korras. Siis üks ala, mida ma veel puutasin, kas sinul hoiakud ka, ütleme, räägime ajamas mõttes ka Jumala sulaste suhtes, kellega sul on mingi kokkupuude olnud või kellega sa, ma ei tea, kellegi jutluse korralgi sattunud vaatama või mida iganes või mingid asju, mis ta on teinud oma elus või mingid otsuseid ja mis tunduvad võibolla sulle, et nad olid valed või mida iganes ja sa oled võibolla oma hinnangut andnud selle, see on need asjad korda. See ei ole sinu ülesanne sellega tegeleda, õnnista neid ja palu Jumala käest andeks, et sa oled selle hinnangut teinud, annud või öelnud selle asja kohta või selle inimese kohta ühte või teist, kolmandat. Amen. Ja kui midagi muud on, võibolla on mingi koguduse suhtes, on sul sõike, see on sõike. Ei, see on Jumala kogudus. Isegi kui nad tegid asju, võibolla teevad nende asja, võibolla mitte kõige paremini või võibolla mitte päris korrektselt, Korintuse kogudus tegi oid mida asja valesti. Mida Paulus tegi? Need, kes olid juhi rollis, korrigeerisid neid vastavalt vajadusele. Amen. Amen. Sina ei ole kutsutud neid inimesi korrigeerima. Sina ei ole kutsutud neid koguduse paika panema. Amen. Halleluja. Mis iganes erinevad asjad, kui midagi on merkinud üles, siis seal need asjad korda. Ja siis me lähme selle osa juurde just. Ma siin palvetan ise lihtsalt spontaanselt ja juhin seda asja, aga sina räägi ise Jumalaga, kui sul on vaja seda. Sa ei pea nagu öelda, otsima midagi välja, aga kui on vaja, siis räägi nendest asjadest Jumalaga. Halleluja. Isa, ma tänan sind, et sina tahad, et me võiksime käia armastuses. Armastuses kõigi oma lähedastega, oma perekonnas, oma koguduses, kogu Kristuse ihus, sinu sulaste suhtes, isa, et meil südame hoiakud ja suhtumist oleksid õiged. Isa, ma õnnistan igat inimest, igat kristlast, igast sinu Kristuse ihu liiget, isa, isa, et sinu tahelas sündida nende elus. Ja isa, ma otsustan käia armastuse. Isa, anna mulle andeks ka, kui ma olen kuskil midagi suud avanud või liiga palju öelnud asju, mis minu pole minu öelda. Isa, las sinu tahe saab nendes kogudustes enda kristlaste eludes teostatud. Ja isa, ma otsustan käia armastuses nende juhtes. Isa, õpeta igat kogudust ja isa, iga kogudus kasvaks sinu tundmises, iga sinu plaan saaks teostada. Isa, aga Jumala sulased, kes iganes on erinevad asju tegemas, isegi kui nad on midagi valesti teinud, sina oled isa hindaja. Sina oled see, kes on, oled kohtumõistja, kui on vaja seda. Isa, me usaldame sinu kätte iga inimese ja iga Jumala sulase. Isa, sina teed nendega tööd, vormi neid, kasvata neid. Isa, ma tänan sind, et see ei ole meie ülesanne neid paika panna, neid üle kohut mõista. Tänu sulle, isa, et sina teed oma head tööd ja isa, me otsustame armastuses käia iga ühega, kellega me kokku puutume, isa ka oma lähedastega ja isa ka nendega, kes on maailmas, kes ei tunne sind. Isa, me otsustame käia armastuses, ka oma vanematega, isa, nende suhtes käia armastuses, kui isegi nad keegi ei tunne veel sind. Isa, sina oled andnud selle käsu meile, et me peaksime armastuses käima. Ja isa, vastavalt sinu sõnale, sina oled meie ravija. Kui me peame sinu käske ja sinu käsk meil on armastada sind ja armastada oma ligimesi. Sina oled meie ravija. Ja isa, ma tänan sind, et vastavalt sellele, et see printsiibile ma otsustan usaldada sind, et kui ma panen täna ka inimeste peale käsi, sinu tervendav vägi läheb nende jõusse. Ja need haigused, need probleemid, need valud, mis iganes need on ka, need lahkuvad nende inimeste ihudest. Tänu sulle, isa, selle hea töö eest, mis sa teed. Tänu sulle, isa. Kiitus, isa. Halleluja. Kiitus, isa. Halleluja. Tänu Jumalle. Kiitus, isa. Halleluja. Tänu, isa. See on oluline asi ka, et kui ma hakkan siin inimesi teenima, et sa ei hakkaks selle ajal moblas ringi surfama, kõrval kellegi inimesega juttu põhjendamatult rääkima, mida iganes muud tegema, kui sul tõesti on väga kiire kuhugi vaja minna, siis vaikselt võid minna välja, aga selles mõttes, et me austaksime seda ja tunnustaksime seda, et Jumalal on midagi olulist need inimeste jaoks valmis pandud, kes tahavad täna tervemise vastu võtta. Amen. Jonathan, tule tõmmame natukene selle kantslise tahapoole. Kuskile sinna. No, libistame vaikselt. Nii, kiitus Jumala. Halleluja. Halleluja. Kui sina tahad, et Jumala tervendab vägi võiks sinu ihus asjad korda seada, mis iganes tüüpi haiguse, mis iganes tüüpi probleemi või valuga see tegemist on, sa võid tulla järjest ette. Ma isegi spetsiifiliselt ei kutsu praegu mingi konkreetse haigusega, vaid mis iganes haiguses sa tahad, et Jumala võiks terveks teha, tule ette. Jumala vägi on sinu jaoks. Ma võib-olla lühidalt küsin, mis iganes see on. Sa võid öelda, kaigas sa tuleks kaigaks üks appi. Ja kas saaks igaks üks mõne meesterahva selja taha neile? Te võite isegi nende ritta võib-olla võtta siia enam vähem ja jälgige, et nad mingisuguste kõlarite asjade otsaga ei kukuks. Halleluja. Ma panen selle vaikse peale, et võib-olla vahest inimestele isiklikemaid asju. kaduda. Ja Jeesus nimel täielik tervenemine ka siin otsa ees. Jeesus nimel tänusuisa. Sinu vägi läheb tema ihusse praegu. Jeesus nimel tänusuisa. Jeesus nimel. Halleluja. Kiitus, isa. Kõiges asendas. Jeesu nimel jalg kasva. Kiitus Jumal, üks tuli pikemaks. Teine jalg ka õigesse pikkusesse. Jeesu nimel. Jeesu nimel. Kiitus Jumal, mõlemad jalad läksid natuke pikemaks. Pane kai sinna kuskile põlve peale, kus see kumpruks on seal. Jeesu nimel ma käsin selle valul kaduda. Veresootel normaalselt funksioneerida. Liiges toimi normaalselt. Jeesu nimel. Ise ma tänan sind. Sinu vägi läheb tema ihmisse praegu. Jeesu nimel. Jeesu nimel. Jeesu nimel. Tänus, isa. Halleluja. Kiitus Jumal. Kirgule ennast on oli. Sirutu vabad käed ja sirged näpud. Päris suur vahe. Tegelikult, kui sa isegi niimoodi võtad, siis see on peaaegu sentimeeter. Hoian käed vabalt selles mõttes aga. Jeesu nimel. Käsi õigesse pikkusesse. Õlg õigesse asendisse. Selg roog õigesse asendisse. Jeesu nimel. Kiitus Jumal. Praegu tuli. Tänu Jumal. Jeesu nimel ma käsin endal kõigil luudel, liigestel, lihastel, kõigil õigesse asendisse asendada. Jeesu nimel, mis iga seda valu on põhjustanud, käsin ka põletikel kaduda. Jeesuse nimel. Isa, ma tänan, sinu vägi läheb tema ihusse. Jeesuse nimel. Tänus, isa. Halleluja. Kiitus, isa. Halleluja. Kas me vist millagi mõõtsime su jalgu, eks? Siis, kui ikkagi mõninga nagu möödus juba. Istu uuesti. Istu altkasti lähedale. Ma ise suma padelad. Jõi, näed või? Selles mõttes, kui kandasid vaatad, näe. See on mingi poolteist sentimetrit on peagu, see jalg on lühem teisest. Midagi on seal ka ei ole päris paigas. Jeesu nimel, jalg õigesse asendisse, selg roog õigesse asendisse. Jeesu nimel, puusa liigesed õigesse asendisse, selg roog õigesse asendisse, jalg kasva. Jeesuse nimel, kiitus Jumal, praegu tuli, näe, mõlemad läksid ühte pikkusesse, kiitus Jumal, tõenu Jumal, halleluja. Kas sa olid liiges ka veel ülevalt poolt, selge, ma panen käe veel siia ka, Jeesuse nimel, isa ma tänan siin sinu vägi, läheb tema ihusse. Kaiga sa tuleks korra siin üks osimulust taamas, ma ei hakka sinna ise käsi panema, pane kahele poole puusade peale käed ja Jeesuse nimel ma käsin. Puusa liigesed, kõik õigesse asendisse. Jeesu nimel kõik õigesse asendisse. Jeesu nimel nihku kõigesse asendisse. Närvid, lihased, kõik õigesse asendisse. Jeesu nimel. Kiitus Jumala. Halleluja, tänu Jumala. Halleluja, tänu Jumala. Kui keegi siin lähemal oli, siis üks jalg oli teisest orienteerivalt pooltest sentimeetrit lühema ja nihkus õigesse asendisse. Kiitus Jumala. Amen. Kas keegi on veel? Mingi asjaga. Tulega siia. Jeesu nimel ma käsin sellel maa probleemil kaduda. Jeesu nimel. Täis taastumine. Täis tervenemine. Jeesu nimel. Kiitus, isä. Tänu sulle sinu väest. Halleluja. Kiitus, isä. Õigesse asendisse. Jeesuse nimel, tänu su isa. Närvid taastuge sind. Halleluja. Kiitus Jumala. Halleluja. Tänu su isa. Keera võib-olla seda pidi. Sirutage oma vabad käed nagu. Näpud sirgelt siiski. Pane päris sirgeks näpud. Aga mitte pinges. See nagu oleks just kolm. Paneme jalad ühele joonele kõigaks. Võt nii. Okei. Jeesu nimel. Käed õigesse pikkusesse. Hakkab üks tulema. Jeesu nimel. Nii. Siit on üks vahe sees. Jeesu nimel teine käsi ka õigesse pikkusesse. Õlad, kaelalihased. Luud liigesed, kõik Jeesu nimel õigesse pikkusesse. Kiitus Jumala. Praegu läks normi mõlemad. Jeesu nimel käsinel valudel. Kaduda. Närvid, liigesed, luud lihased, kõik Jeesu nimel õigesse asendisse. Jeesuse nimel tänu su isa. Halleluja. Saad sa seda teha, mis enne ei saanud teha või valus või teha? Kiitus Jumala. Amen. Kas keegi on veel? Käsin selle kühmul taanduma hakata. Jeesuse nime, tänu su isa. Tänu su isa, luud on tugevad. Luu hõrenemine taandub. Ja see kõik, mis iganes on vaja korda seada. Jeesuse nime on täna, sinu vägi läheb tema jõusse praegu. Tänu su isa, lõpis luud hakkavad tugevada. Tänu su isa, kõik varustus, mis iganes on vaja. Ja ma tänan, et see organismis tuleb esile. Sinu vägi on temast tegutsemas. Jeesu nime. Jeesu nimel. Halleluja. Kiitus, isa. Halleluja. Kiitus, isa. Halleluja, isa. Ma tänan sind. Jeesu nimel. Ma käsin selle bakteril kaduda ja taanduda. Jeesu nime. Jeesu nime. Tänu su isa. Jeesu nime. Isaga seede süsteem funktsioneeri normaalselt. Jeesu nime. Kogu. Jeesu nime. Tänu su isa. Tänu su isa. Kiitus su isa. Sinu vägi on temast tegutsemas. Jeesu nime. Kiitus su isa. Halleluja. Tänu su isa. Kiitus su isa. Halleluja. Tema heldus kestab igavesti. Amen. Kiitus Jumala. Täname veel Jumalat sinna lõpus. Teeb ühe asja veel siiski. Palume nende inimestest ka, kes on vaatamas. Meil on kindlame peale me teame Võrust on inimesed, kes on regulaarselt vaatamas ja mujalt on ka mitmed, kes on vaatavad. Kuna ma ei tea täpselt, mis probleemid või tervise probleemid on ka lihtsalt usus, kes sa oled vaatamas, pane oma ihu peale oma käsi. Piibeltab haigete peale, nad panevad käed ja need saavad terveks. Ja sinu käsi sobib samamoodi. Pane oma ihu peale, kuidas käsi, kui on võimalik sellesse piirkonda, kui ei ole, siis pane üldiselt ihu peale. Lisa, ma palun nende inimeste eest, kes on usus oma käe, panud oma ihu peale. Jeesuse nimel ma käsin nendel probleemidel, nendel valudel, nendel haigustel, nendel hädadel kaduda nende inimeste ihudest. Lisa, ma tänan sind, sinu vägi läheb nende ihusse praegu ja seab korda kõik, mis igas on probleemideks. Tänu sulle, Isa, sinu tervendava väe eest, mis toimib ka sellisel viisil. Tänu sulle, Isa, sina oled meie ravija ja sina oled see, kes on hea Jumal ja helde Jumal. Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Kiitus Jumalle. Aamen. Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Aamen. Aga täna me lõpetame. Näeme siis jälle järgmistel koosolekutel. Olge õnnistatud. Mida? Tartu Jumal, ka näha õigus. Muidugi, tõuseme üles ja täname veel Jumalat. Enne kui me lõpetame, mõtled vahest mujale. Halleluja. Tänu su isa. Isa, tänan sind, et sa oled hea, sa oled helde, sa oled armuline. Isa, tänan sind tervenemiste eest, ma tänan sind elu muutuste eest, ma tänan sind lahenduste eest ja vastuste eest, mis on sinu sõnast tulnud meile. Tänu sulle, isa. Kiitus su isa. Kiitus ja ülistus sulle, isa. Ülistus sulle, isa. Austus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, et isa, sinu vägi on tegutsemas nende inimeste ihudes ja see tervenemine on nende oma. See kuulub neile. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Jeesuse nimel. Aamen. Ma usun, et see on alati oluline. Jumal tänada. Aga nüüd me võime päriselt lõpetada ja näeme siis järgmistel koosolekutel.